U organizaciji teniskog kluba Herceg Novi od 18. do 20. avgusta održan je međunarodni turnir Herceg Novi Vet 2022, na kome je učestvovalo 143 učesnika, od toga 137 muškaraca i 21 žena u singlu, istorodnom i miks dublu. Knjaževac su na ovom značajnom turniru predstavljali Nebojša Đorđević, Dobrica Dunat i Nenad Milojković. Nebojša Đorđević ostvario uspeh u singlu u jakoj konkurenciji i ostao neporažen osvojivši medalju. Nenad Milojković je postigao dobar rezultat stigavši do četvrtfinala u miks dublu sa Dijanom Stojanović, a isti uspeh ostvario i knjaževački muški dubl Dunat Đorđević. U prvom kolu Zaječarske okružne lige fudbalski timovi sa teritorije Knjaževačke opštine iz Grezne, Podvisa, Minićeva i Kalne ostvarili su pozitivne rezultate. Ekipa Midžor iz Kalne savladala ekipu Hajduk iz Rujevice rezultatom 2:1 na domaćem terenu u Kalni, a pozitivan rezultat i sva tri boda osvojila ekipa Rudar iz Podvisa, pobedivši Malinik iz Podgorca rezultatom 1:0. Omladinac iz Grezne protiv Šljivara iz Šljivara odigrao nerešeno 1:1. Sloga iz Minićeva je također remizirala na domaćem terenu 1:1 u meču sa ekipom Graničar iz Velikog Izvora.